Ofisa en artî li duhok ejlay hezên ewlekariyê ve teta desta serkirin. El ser ve mijare selam balayî ji duhokê det gelwa dabî. Şeva 19 ser 28 xwenîşandanek li qeza zaxo hat encamdan. Ji ber dana karî bu xelkê biyanî û nedana muletê karî bu xelkê devere. Ve xwenîşandanê tundû tijî bi xwe ve girtin. Ve çend hawlatî û hêzên ewlekariyê hatin birîndar kirin. Peyamnêr en artî di demê xwenîşandanê de hate girtin û nehêla rûmala wê xwenîşandanê bête kirin. Roja 28 hêzek ewlekariyê dest dana ser ofîsa duhok ya en artî. Bo pitir zanyariyon û çawaniya dest bi serdagirtina ofîsa duhok rêveberê ofîsê li duhokê bêwar hilmî bo dengê Amerîka hat axiftin.
دی پشتی کو خرفابونه کانه رازی بونه لقضا زاخو هاتی کرن در از این که ابراهیم خلیل پشتی بدمایی هاتنا خوپشاندانه کو این آرتیج رومال های خوپشاندانه دکر پشتی بدمایی کادن های خوپشاندانه پیامنر این آرتیل زاخو احمد زاخو لی هاتی دست سرکرن و حیوانه ها دست سرکری مایا دیسان پشتی دست سرکرن هاوی هز اگا امنی جل دوو که سر بنویسینگا ها این آرتیل دوو که دا گرتو حیوانه ها جی دست وان دایا هایان هاشی سدمن دست بسار گرتنا افیس جنایت ازانین دیسان افروژی بودم و چون راپورت که لنحیال دیرلو که پیامنیر این آرتیل آمیدی نیاد و رماری حتا دست سر کرن بودم و نیب دفجمیری پشتی که بلنیب دمشمیری آلی دستگین امنی واید دست سر کرن حتا آزاد کرن دی کلو پلی تویت دست دستگین امنی دانا
جه آماجه پیکرنیه هر آلوزیه که چید بیت یا نرازی بونک رومال کرنه و بویره اجلای دزگه را گهاندن بزحمت کوید و هیزن اولکاری ریپ رومال کرنه نادن لپارزگه دوک.